Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një komandante nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara, Thase Ramush Radinaj, e ka anuluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Në Gjermani është arrestuar një serb i Bosnjës si dyshuar për krime të luftës. Një satelit i spionimit i Shteteve të Bashkuara është shkatruar plotësisht. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se autoritetet gjermane e kanë arrestuar ish pjestarin e forcave sërbe të Bosnjës Milorad Obradović, i cili është i dyshuar për krimet e luftës në këtë vend, pas shkatrimit të Jugoslavisë dikurshme. Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka njoftuar dje se i dyshuar i Obradović është arrestuar në rajonin e Munihut në bazë të një flet arresti ndërkombëtar nga Bosnjë-Hercegovina. Me tutje në njoftimin e prokurorëve në Sarajevë, theksohet se autoritetet e Gjermanisë e kanë filluar procedurën për ekstradimin në Bosnjë të këtij të dyshuari 51 vjeçar. Obradović është i dyshuar për pjesëmarrje në burgosjen afro 120 civilve musliman të Bosnjës afër qytetit të veri perëndimor Prijedor në korrik të vitit 1992. Më vonë civilet e burgosur ishin ekzekutuar, ndërsa tre prej tyre ishin vrarë nga i dyshuari Milan Obradović, theksohet në akt akuzë. Një satelit i spionimit i Shteteve të Bashkuara, i lansuar nga baza ajrore Cape Canaveral në Floridë, në kuadër të raketës SpaceX, ka dështuar të arrijë në orbitë dhe besohet se është shkatruar totalisht, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Ky satelit i inteligjencës me fshehtësi të lartë ka dështuar të ndahet nga raketa pas lansimit më 7 janar dhe besohet se është coptuar në disa pjesë dhe është përfshirë nga zjarri në atmosferën e tokës ose është përplasur në det. Raportuan mediat duke cituar zyrtar qeveritar dhe industrial të Shteteve të Bashkuara. Humbja e këtij sateliti së pari është raportuar nga e përditshmja Wall Street Journal. Lidhur me këtë rast po zhvillohen hetime, por nuk ka indikacione fillestare për ndonjë sabotazh ose ndërhyrje tjetër, thanë zyrtarët. Sipas tyre, raketa është të kthyer me sukses në tokë dhe ka aterruar e sigurt të përkundër dështimit të satelitit për t'u ndarë dhe për të depërtuar në orbitë. Armata e Sirisë thot se Izraeli sot herët në mëngjes i ka sulmuar dhe dëmtuar caqet ushtarake në territorin e Sirisë, afër kryeqytetit të Damask, me sulme ajrore dhe raketa tok-tok. Në kumtesën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë SANA, komanda e ushtrisë së Sirisë tha se mbrojtja ajrore siriane e ka goditur një aeroplan izraelit. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ushtria Sirisë tha po ashtu se mbrojtja kundërajrore e saj i ka interceptuar disa raketa të lansuara nga territori izraelit. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për pretendimet e ushtrisë së Sirisë. Korea Jugore dhe ajo Veriore sot e kanë filluar takimin e tyre të parë në më tepër se 2 vjet, ndërsa të dy palët kanë shprehur optimizëm për mundësinë që sportistët nga Veriu do të mund të marrin pjesë në lojrat olimpike dimërore në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm. Përkundër faktit se agjenda është e fokusuar në ngjarje sportive, ky takim po ndiqet me interesim nga liderët botror që dëshirojnë të shohin çfarë do shenjë të reduktimit të tensioneve në gatdishullin korean, pas një viti të tensioneve të larta për shkak të shqetësimeve për programet atomike dhe raketore të Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Një komandant nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj e ka anuluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Ky zhvillim ndodhi pas kritikave të komunitetit të ndërkombëtar për përpjekjet e ligjvënësve të Kosovës për të ndryshuar ligjin për gjykatën e posaçme për krimet e luftës. Kronike Bekim Bislimit.
Koloneli Greg Hapgood, zëllënës i gardës së Iowas, ka thënë se Aradinej pritej të merrte pjesë ditën e njëjtë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i gardës nacionale në Iowa, Timothy Orr.
Prime Minister Aradinej was General Orr's guest for that event. It's incredibly unfortunate he was unable to get a visa to come join us for that.
Kryeministri Aradinej ka qenë i ftuar nga Generali Orr në atë ngjarje, mirëpo është për keqardhje që ai nuk ka mundur ta marrë vizën dhe të jetë së bashku me ne. Shpjegimi ka qenë se vizita nuk do të ndodhë tash në këtë kohë dhe nuk kemi marrë më shumë informata shtesë, ka thënë koloneli Hapgood. Sipas tij, në vend të Haradinajt pritet të marrë pjesë në vendës kryeministri Bexhet Pacolli. Ditëve të fundit në mediat vendore në Kosovë është përfolur se kryeministri Haradinaj i është refuzuar viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit organizim këy i përvitshëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radion Evropa e Lirë se viza e kërkuar nga kryeministri për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara nuk ka pasur të bëjë fare me lutjet e mëngjesit.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar në shtetin e Iowas nga Generali Orr, i cili i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrëdhënie shumë fusha me Kosovën, po veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe nuk ka të bëjë siç po spekulohet në disa media se viza ka të bëjë për shkumjen në Washington për lutjet e mëngjesit. Ndërsa viza është të duhet të rregullt, ande kryeministri nuk ka marrë asnjë shpjegim as pro as kundër, do të thotë as nuk i thonë që nuk do ta ketë vizën as që do ta ketë.
Në anën tjetër, ftesën për lutjen e mëngjesit e ka marrë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por nga kabineti i tij kanë thënë se lidhur me pjesëmarrjen e tij në këtë organizim, do të ketë koordinim me agjendën e përcaktuar. Ndërkatë zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse një ftesë për lutjet e mëngjesit e ka edhe presidenti, ndryshe zvarritja çështjes së ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, si dhe së fundmi tentimi që para deputetëve të kuvendit të Kosovës të dërgohet kërkesa për shfuqizim në gjykatë speciale për krimet e luftës në Kosovë, në mas të madhe ka ndikuar në acarimin e raporteve ndërmjet drejtuesve të lartë institucional të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë. Një acarim i tillë i raporteve është reflektuar sidomos në reagimet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit, por ka ndikuar dhe do të ndikojë acarimi këtyre raporteve edhe në çështjen e dhënjes ose jo të vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për zyrtarët e lartë të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e vizave është rregulluar në secilin shtet veç e veç dhe ftesat e caktuara nuk e garantojnë me automatizëm edhe marrjen e vizave.
Ajo që unë them është politikat parimore. Një vend hynë në caktione ose një udhëtësi hynë në caktione për çështjet e caktuara. Dhe gjithashtu është edhe lista me emrat e përveçës ose konkret, jo pse ka dallime politike, po pse ka veprime antidemokratike dhe antiligjore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas jurës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike